banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului!
Bine v-am regăsit la emisiunea Matematica Cerului, emisiunea care ne provoacă să ne analizăm tiparele de gândire și să fim atenți la alegerile pe care le facem. Ca de fiecare dată, în fiecare săptămână, deschidem cu legerea sfântă Biblia și extragem un personaj biblic și o situație în care se află. Astăzi ne-am oprit tot la Iosif, de data aceasta într-o ocazie în care ar fi putut nu doar să nu ierte pe frații săi, ci chiar să se răzbune. Despre iertare vorbim astăzi și nu despre orice tip de iertare, ci iertarea fără limite. Există așa ceva? Teoretic, da. Practic, e mai greu, trebuie să exersăm. Astăzi vom începe acest exercițiu și îl vom continua ca de fiecare dată, nu-i așa, acasă, pentru că în caracterele noastre trebuie să se imprime direcții corecte. Direcții așa cum dorește Dumnezeu. Și astăzi la Matematica Cerului va comenta pentru noi pastorul Eduard Călugăru. Bine ați revenit la Matematica Cerului!
Mă bucur să fim împreună și să comentăm aceste subiecte minunate.
Iertare fără limite. Există așa ceva, cel puțin la personajul nostru? Da, ar fi putut să se răzbune pe frații săi, dar nu doar că nu se răzbună, reușește să ierte și să iubească și să-i și ajute.
Probabil că cei care ne urmăresc și au auzit acest titlu s-au gândit imediat la Domnul Hristos. Da, Iosif despre care discutăm este un prototip, un model acelui ce avea să întruchipeze absolutul în privința aceasta, Domnul Hristos. Dar iată că și Iosif, în situații dificile, complicate, reușește să facă dovada unui caracter ales.
Adrian Maimăscu și astăzi așează pentru noi problema. Ascultăm formularea problemei de astăzi, variantele pe care le avea Iosif, astfel încât să nu dea pe față iertarea despre care astăzi vom vorbi. Așadar, ascultăm problema, după care revenim și comentăm.
Vă spun un bun venit la Matematica Cerului. Astăzi vă invit să analizăm un nou caz din culegerea sfântă, și anume Biblia. Este un moment incredibil. Cei 10 frați credeau că au scăpat de făuritorul de vise. Îl credeau mort. În inima lor era multă ură pentru fratele lor mai mic. Atunci când erau în câmp, departe de casa lor, au săvârșit o faptă teribilă. L-au vândut pe Iosif negustorilor de sclavi. Iosif ajunge în Egipt ca sclav, apoi deținut, iar de acolo Dumnezeu îl face prim-ministru al Imperiului. Acum Iosif nu mai depindea de nimeni. Avea toată puterea, doar faraonul era mai înalt în poziție decât el. Ceea ce spunea Iosif era literă de lege. El putea să răsplătească pe cineva sau să condamne, putea să pună în funcție sau să concedieze, putea să ucidă sau să ierte pe oricine voia. Iosif nu mai era tinerelul care nu avea nicio putere, ci acum dispunea de toată puterea. O mare foamete vine peste frații lui Iosif, iar aceștia merg în Egipt pentru a cumpăra mâncare pentru ei, dar și pentru animale. Dar cine era în Egipt prim-ministru? Da, Iosif. Ei ajung în fața lui, ajung în fața celui pe care l-au trădat. Oare ce va face acum făuritorul de vise? Care sunt variantele lui? O primă variantă ar fi fost ca atunci când ei au ajuns la el, Iosif să nu îi primească. Singurul loc din care cineva ar fi putut cumpăra provizii era Egiptul. Dacă această țară refuza să-ți vândă din grânarele ei, rezultatul era unul singur: moartea. Iosif avea acum toată puterea. Nu trebuia să dea socoteală nimănui de acțiunile sale. Motivul este că ei l-au urât fără să aibă măcar un motiv bine întemeiat. Acum, în sfârșit, putea și Iosif să se răzbune. O a doua variantă ar fi fost ca el să-i fi pus în închisoare. Avea tot dreptul și puterea ca să facă un asemenea lucru. El, pe nedrept, a suferit temnița rece. De ce? Din vina lor. Ei l-au vândut în primul rând. Ah, ce bună ar fi fost răzbunarea! O a treia variantă ar fi fost ca Iosif să-i trimită la moarte. Ei au vrut să-l ucidă în primul rând. În schimb, au ajuns să-l vândă. Oricum nu era bine ce a făcut, așa că moartea pentru ei era ceva ce ar fi meritat. Ba chiar Iosif ar fi fost îndreptățit acum să o facă. Acum făuritorul de vise era la putere, iar cei ce l-au trădat erau la mâna lui. Știți bine vorba, fie roata cât de pătrată, tot se mai întoarce odată.
Pastorul Eduard Călugăru este astăzi aici la Matematica Cerului și este pregătit să comenteze pentru noi. Vă rog să vedem cum s-a ajuns în situația aceasta. Să reașezăm puțin contextul ca să înțelegem mai bine atitudinea lui Iosif, care este absolut remarcabilă.
Deci vorbim despre o familie numeroasă, Iosif este cel mai mic, are și un frate mai mic, Beniamin, decât el, din aceeași mamă, ceilalți sunt din Leia, cealaltă soție a tatălui lor, Iacov, și Iosif ajunge să fie urât de frații lui din cauza unor vise pe care Dumnezeu i le-a dat. Cert este că această supărare, acest conflict ajunge atât de mare încât frații vor să scape de el și găsesc o ocazie, așa cum s-a amintit, la început au vrut să-l omoare, după aceea până la urmă s-au sfătuit, l-au vândut și a ajuns sclav în Egipt. Acum era ocazia ca Iosif să le întoarcă cel puțin cu aceeași măsură fapta lor. Problema care se pune este ce ar fi putut să facă Iosif, știm ce a ales. A ales să ierte.
Categoric.
Și să ierte cu adevărat. Ei s-au temut că după moartea tatălui Iosif s-ar putea să răzbune. E curios și asta. Adică ei s-au gândit că Iosif nu s-a răzbunat pentru că l-ar fi amărât, l-ar fi supărat pe tatăl său. Dar după ce acesta urma să treacă la odihnă, el putea să-și facă planul ascuns. Ceea ce Iosif i-a asigurat că nu este așa. I-a asigurat de toată buna lui deschidere și inima caldă pentru ei și iertarea pe care le-a oferit-o. Acum ce s-ar fi întâmplat dacă frații sau unul, doi dintre frați, poate cei mai împotrivitori față de Iosif, ar fi ajuns în contact cu Iosif până să ajungă prim-ministru. Să fi ajuns și ei sclavi în casa lui Potifar. Și Iosif era șeful acestora, sau să fie ajuns în temniță unde era și Iosif. Ce s-ar fi întâmplat? Când este mai greu să ierți? Când ești cu o putere mai mare sau când ești cu o putere mai mică? Când ai vrea să te răzbuni?
Când este puterea mai mare.
Când este mai mare. Deci, iată că acești frați au ajuns exact când Iosif avea cea mai mare putere.
Era sclav, dar era un sclav privilegiat. Era
deci,
practic...
ar fi putut să răzbune fără ca cineva să bănuiască ceva.
Exact.
În afară de variantele acestea, m-am mai gândit la una. Ar fi putut să împace cumva și capra și varza. Adică să nu se răzbune în sensul să le facă rău, dar nici să le facă bine. Ar fi putut să le dea foarte puțin, să zică, domne, atâta pot să vă dau, descurcați-vă cu un sac sau, eu știu, cu doi, eu știu, așa ceva minim, și ar fi zis în fața lui Dumnezeu, ei mi-au făcut rău, eu măcar le-am dat, nu mult, dar am făcut ceva.
Vă propun să mergem pe aceste trei variante pe care le-am enunțat deja. Așadar, Iosif ar fi putut să nu-i primească.
Cu siguranță.
Îi vede de departe,
i-a recunoscut.
I-a recunoscut, găsea metodă și nu îi primea.
Nu le dea să mănânce.
Exact.
Care era soluția? Ei nu aveau resurse din altă parte. Tatăl îi trimite pe fiii lui, frații lui Iosif, spunând, am auzit că acolo este pâine, toți se duc, duceți-vă și voi și cumpărați. Nu existau mai multe surse, adică să iei hrană din altă parte. Probabil că ei s-ar fi întors și ar fi dus-o foarte greu, probabil că o parte dintre ei ar trebui să se îmbolnăvească, să moară. Probabil că ăsta era viitorul.
De ce n-ar fi putut face lucrul acesta, Iosif?
Iosif putea să facă.
Putea să facă, dar n-a făcut. Ar fi putut să-i trimită în închisoare. Să le plătească
poate mai ușor,
cumva...
Da, asta mi se pare mai ușor de făcut decât primul. Primul însemna să sufere și familiile și tatăl său. Probabil că aici s-au gândit și frații, să nu... Eu știu, din anumite rațiuni, Iosif să nu fi dat pe față niciun fel de răzbunare până la un anumit moment. Însă al doilea mi se pare că ar fi putut foarte ușor să se întâmple, mai ales că nu trebuiau toți ținuți la închisoare. Cei mai răzvrătiți, cei mai răi, cei care au fost cu propunerea, cu planul, cu sfatul lor rău față de Iosif. Dar iată că Iosif a făcut lucrul acesta doar cu unul dintre ei. Și după aceea, doar pentru scurt timp, ca să-l încerce, să testeze puțin situația, nu cred că a dus-o rău în temniță, adică nu cred că a fost bătut, a fost pus la carceră, ci l-a pus așa într-o situație să se vadă, s-a schimbat totuși, adică e alt om, probabil că avea nevoie ca să știe cum să procedeze mai departe față de ei. Mă gândesc că dacă ar fi constatat că nu s-au schimbat, cred că Iosif nici măcar nu s-ar fi făcut cunoscut, probabil. Nu știu. Nu știm. Nu cred că era vorba de răzbunare, ci era vorba de a vedea în ce măsură poate să facă ceva. De ce? Să nu uităm. Aici era vorba de o profeție pe care Avram o primise de la Dumnezeu. Iosif făcea parte din acest plan profetic, în perspectivă vorbind despre un popor ales și mai departe, dacă ne uităm, vorbind despre Mesia, Emanuel, unsul lui Dumnezeu, deci cel trimis de Dumnezeu. Nu este ceva doar pentru Iosif sau ceva foarte limitat la familia lui. Este o perspectivă pentru un popor și pentru o lume întreagă. A treia variantă, cea în care să îi condamne la moarte,
exact,
însemna practic anularea acestui plan. Adică să nu crezi în planul ăsta. Pentru că din acești fii, triburile acestea care s-au format, mai târziu, când au ieșit din Egipt, practic, a ieșit o națiune. Însemna, practic, să nești planul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu are un plan cu niște oameni răi. Și tu spui, nu, Doamne, n-ai făcut bine, lasă că, ajustez eu planul acesta, modific eu cum... Aici este o greșeală să intervii tu ca om, eu ca om, în planul lui Dumnezeu. Chiar de multe ori nu-ți convine sau... Crezi că e mai bine altfel. Iată că Iosif îl lasă pe Dumnezeu totuși să conducă lucrurile.
Da, pentru că la Dumnezeu, acolo unde un om are o singură cale, la Dumnezeu există multe căi. Și atunci să zicem că măcar atât aș permitea și el. Nu-i omora, dar măcar îi băga în închisoare. Sau pur
da,
și
cred că asta cu închisoarea putea să fie pentru o perioadă, să simtă și ei măcar așa ce înseamnă o închisoare și să fii prizonier în Egipt. Poate că ar fi ales lucrul acesta, dar iată că nu alege.
De ce nu alege? Odată ce ești îndreptățit să alegi, să faci singur dreptate, să sufere și ei, alege răul cel mai mic. De ce credeți că Iosif nu a făcut lucrul acesta? Era previzibil să nu facă? Ținând cont de toată experiența pe care și noi, de altfel, am comentat-o cel puțin în ultimele două emisiuni, tot de Iosif ne-am ocupat.
Și dacă
suntem
Iosif,
conectați la personajul acesta.
Dacă Iosif ar fi făcut lucrul acesta, cu siguranță că am fi avut și o scuză în dreptul lui.
Da.
Adică, dincolo de ce am amintit până acum, faptul că mai târziu în Israel era o lege. Dacă cineva îți făcea un rău, să-i faci pe aceeași măsură, nu mai mult, adică să nu te răzbuni. Dar dacă îți rupea o mână, puteai să-i rupe mână, îți scotea un dinte, să-i scoți un dinte, adică puteai să-i dai cu aceeași măsură. Și Iosif putea să le facă răul măcar la nivelul pe care el îl primise din partea lor. Să-i vândă robi, de exemplu.
Exact. Acești frați îl văduviseră de foarte multe lucruri. De a sta în casa părintească, de a crește și el cu frații săi, apoi venind într-o țară străină ca rob. Chiar dacă Dumnezeu l-a ajutat, totuși a trecut prin situații limită, critice. Să ne gândim la episodul cu soția lui Potifar, cum ajunge în închisoare, cum stă în închisoare, cum iese. Este evident că doar mâna lui Dumnezeu este cea care l-a ajutat și a netezit toate cărările. Dar odată aflat în fața lor, atunci când ei au cea mai mare nevoie de Iosif, cum vă explicați că nu dă fruct sentimentelor de răzbunare? Nici măcar Cred că nu și-a permis să gândească.
Vreau să vă citesc ceva.
Vă rog.
Aici, în Cartea Genezei, capitolul 50, ultimul capitol al primei cărți a Bibliei, are un subtitlu aici, la un moment dat, spune Bunătatea lui Iosif. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Erau conștienți?
Erau conștienți.
Erau. Și au trimis să-i spună lui Iosif, nu s-au dus ei, a trimis pe cineva să medieze între frați și Iosif. Tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif. Iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor și așa mai departe. Frații au venit și s-au aruncat la pământ înaintea lui, cu fața la pământ. Iosif le-a zis, versetul 19, fiți fără teamă. Și aici versetul 20 aș vrea să subliniez. Ce spune Iosif? Cum gândește Iosif? Îmi place cum gândește el. Spune așa, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Adică Iosif n-avea niciun dubiu că n-a fost o greșeală, că o interpretare eronată, că, eu știu, a fost așa un exces de mânie sau nu. Voi v-ați gândit, adică ați planificat. Nu a fost ceva așa instantaneu. Voi ați planificat, v-ați gândit, v-ați sfătuit să-mi faceți rău. Dar îmi place cum continuă. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine.
În bine.
Adică, în momentul în care cineva vrea să facă rău, nu am dubiu. Știu că a vrut să facă treaba asta. L-a gândit, l-a premeditat, l-a împânzit, l-a cultivat, a dat telefoane, a vorbit cu nu știu câți, a creat tot lucrul acesta. Problema mea însă nu este cu persoana aceea, ci este cu Dumnezeu. Dumnezeul meu este acel Dumnezeu care poate să schimbe un rău în bine. Și dacă eu cred în acest Dumnezeu, înseamnă că El are această putere. Vedeți, Dumnezeu este mai presus de oameni. Și atunci când oamenii sunt îngăduiți de Dumnezeu să facă anumite lucruri, Dumnezeu însă poate să schimbe răul în bine. Acesta este Dumnezeul în care noi credem și pe care îl slujim.
Așa e, putea însă să se victimizeze. Știți, până poate nu făcea rău, dar măcar se victimiza și spunea ce i s-a întâmplat și măcar cu conștiința lui încerca să facă niște negocieri și niște planuri, să urzească niște...
Am auzit așa o mică experiență, nu știu cât de adevărată e, dar e foarte sugestivă. Un om, la un moment dat, a căzut și în timp ce el era jos, încă nu se ridicase, venea o căruță așa în viteză și foarte aproape să-i taie mâna, să-i rupă mâna cu roata. Și cineva a observat și a avut un
prezență de spirit, așa.
Da. O acțiune rapidă, l-a tras și l-a salvat. Și în fiecare ocazie când se întâlnea cu el, spunea, a, mâna ta, care? Mâna dreaptă, ți-aduce aminte? Ți-aduce aminte? Putea și eu să le aduc aminte în fiecare zi de lucru acesta. N-a făcut nici așa ceva.
N-a făcut nici așa ceva. Vreau să vă invit atât pe dumneavoastră cât și pe cei de acasă să urmărim prima concluzie a emisiunii, așa cum ne este ea formulată de Adrian Măimăscu, după care revenim și încercăm să plasăm toată această acțiune în zilele noastre, să vedem noi dacă reușim să iertăm fără limite.
Toate variantele de mai devreme sunt bune. Pentru cineva care nu se închină adevăratului Dumnezeu. Domnul Hristos spune să ierți de 70 de ori câte 7. A ierta pe cineva de 70 de ori câte 7 înseamnă a ierta pe cineva la infinit. Cel mai frumos exemplu este Domnul Iisus. În momentul în care a fost răstignit de autoritățile religioase ale Israelului, Mântuitorul cere Tatălui să le ierte faptele comise pentru că nu știu ce fac. Neiertarea este o travă pe care o bei, sperând că moare celălalt, când de fapt cel care moare ești tu. Iosif alege să își ierte frații. Aceasta îi aduce pace în suflet și pace cu Dumnezeu. Tu astăzi ce faci atunci când cineva îți greșește? Nu uita de Iosif și de exemplul Domnului Hristos.
Bun, haideți să vedem concret cum putem să iertăm fără limite de 70 de ori câte 7, spune Iisus Hristos. Să ierți nemăsurat, fără limite. E bine, nu vă întreb cum. Sau poate ar fi bine să... Poate aveți o rețetă. cum, într-adevăr, să putem să iertăm pe cei care ne fac rău, ne greșesc, ne bârfesc.
Bine, acum întrebarea poate să cuprinde și partea următoare, adică ce înseamnă să ierți? Înseamnă să îi pui fotografia în cameră și să o vezi în fiecare zi și să spui nu mai pot după tine? Sau, adică sunt niște lucruri care nu înseamnă că se întâmplă cum s-au întâmplat înainte, da? Sau nu înseamnă că există aceeași încredere și aceeași deschidere. Iertare înseamnă exact ce s-a discutat astăzi, să nu te răzbuni, să nu cultivi în sufletul tău o nemulțumire continuă. Pentru că dacă rămâi cu acest sentiment al nemulțumirii, nu mă răzbun, dar ar merita, uite ce rău mi-a făcut și te victimizezi, așa, poate n-aude nimeni decât tu singur, îți spui cuvintele acestea. De fapt, arăți prin aceasta că tu ești supărat pe Dumnezeu. Cred că aici până la urmă ajungem. Faptul că nu poți să ierți, să mergi mai departe, până la urmă ajungi să crezi că Dumnezeu este vinovat. De ce ai îngăduit, Doamne? De ce nu intervii? De ce nu ai adus, eu știu, un fulger să se întâmple nu știu ce? Și iată că ajungem aici la modelul Domnului Hristos. Un model care este mult mai greu de realizat în viața noastră decât situațiile pe care le avem. Adică Domnul Hristos, care nu are nicio vină, este tratat foarte rău, este și omorât și chiar disprețuit, batjocorit. Noi nu o să ajungem niciodată în situația aceea. Dacă El a putut, deci dacă El a găsit resurse, cu siguranță că această putere ne poate fi dată și nouă.
Și cred că secretul este iubirea. Pentru că în Biblie ni se spune și sfatul Domnului Iisus Hristos și sfatul lui Dumnezeu este acela de a ne iubi până și vrășmașii. Aici e și, tare profund.
Și cineva ar putea să spună.
Pentru că nu poți să ierși desăvârșit decât în măsura în care îi iubești. Iar odată ce decizi lucrul acesta, că vrei într-adevăr să exersezi iertarea, Dumnezeu te va ajuta și îți va da o nemăsurată dragoste pentru persoana respectivă, așa cum este în cazul lui Iosif. N-a uitat că îi iubește. Era
cineva
familia.
Ar putea să zică și altfel. Acum vorbiți despre Iosif. A suferit, într-adevăr, nu a fost ușor, dar i s-a dat după aceea și privilegii și toate celelalte. Adică merită să stai la închisoare dacă după aceea ajungi prim-ministru. Cam așa ar putea să zică cineva. Dar iată ce spune aici în Cartea Proverbe, capitolul 25. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, adun cărbune aprinși pe capul lui și spune, Domnul îți va răsplăti. Nu omul îți va răsplăti. Noi așteptăm răsplata de la oameni. Am făcut un bine și vrem după aceea ca omul să ne fie recunoscător. Nu, Dumnezeu. Iar răsplata Dumnezeu ți-o dă poate aici, în viața aceasta, sau poate în cea viitoare. Trebuie să pui perspectiva aceasta mult mai largă. Adică s-ar putea ca ei să n-ajungi ca Iosif, deși ai avut niște experiențe neplăcute. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu o să-ți răsplătească și nu o să țină cont de atitudinea pe care ai avut-o.
Și cred că cea mai mare răsplată este imediată. Nu te înveninezi.
Da.
Nu gândești negativ. Te simți un om liber și vindecat. Și nu încătușat. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați venit aici din nou la Matematica Cerului. Nu este o temă ușoară și nu este ușor de pus în practică. Însă putem exersa.
Mulțumesc.
Încă o dată vă mulțumesc și vă aștept și săptămâna viitoare. Aici se încheie emisiunea Matematica Cerului. Eu sunt Beatrice Lospa și nu uităm, exersăm iertarea. Nu orice tip de iertare, iertarea fără limite. Iar Iosif este un foarte bun exemplu. Gândește-te la viața ta, gândește-te la săptămâna care a trecut, gândește-te ce sentimente nutrești pentru familie, pentru șef, pentru vecini, pentru colegi, pentru cei din jurul tău și dacă între cei enumerați sunt persoane care merită, da, merită chiar să te răzbuni, să gândești negativ, eu zic să te abții, să te rogi și vei primi de la Dumnezeu tot ceea ce ai nevoie, astfel încât poate nu-L vei putea chiar iubi, poate nu-L vei invita rapid la masa ta, dar cel puțin îl vei ierta, iar asta se va simți.